Mūsu skolā atnāk jaunieši pēc 9. klases no ļoti daudzām un dažādām vietām. Līdz ar to mēs viņus nepazīstam, mēs viņus līdz 16 gadiem neesam nemācījuši, neaudzinājuši. Līdz ar to mums vajag viņiem parādīt, ka šī skolā ir jāievēro iekšējās kārtības noteikumi, jo nu, visiem ir jauniešiem jāsaprot, ka ne jau skolotājs ir vienīgais, kas grib, lai tiktu ievērot iekšējās kārtības noteikumi. Bet nu, iepriekšējā gadā kaut kā es nevarēju teikt, ka tā būtu mums problēma, sevišķi, ja mēs runājam par narkotikām. Problēma ir smēķēšana. Smēķēšana tiešām ir problēma. Nu, alkohols, ziniet, drusiņi noteikti, es domāju, ka ir saistīts arī ar to, ka viņi ir nodzīvojuši daudzus mēnešus atrauti. Viņiem gribējās šobrīd noteikti, ja tas notiek 1. vai 2. septembrī, viņiem noteikti gribējās atzīmēt šo atgriešanos dzīvē, kā viņi saka. Ja? Bet kā tāda problēma, nu nē, es neuzskatu, ka mums tā būs problēma.